od dva Bela goluba.
Nagrada za životno delo Udruženja književnih prevodilaca Srbije za 2006. godinu dodeljena je doktoru Veselinu Kostiću. Pri uručenju nagrade rečeno je da je doktor Kostić i istoričar i teoretičar književnosti, pisac, književni kritičar i istraživač. Bili smo u domu Veselina Kostića i zabeležili njegova sećanja.
Školovao sam se u više mesta zbog toga što je moj otac bio poštanski službenik i dobio je premeštaje s vremena na vreme, tako da se sećam da sam prva drugarstva zasnovao u Subotici i to jer je moj otac bio tamo upravnik pošte. Potom sam prešao u Novi Sad gde smo bili 2 godine, a odatle smo bili premešteni u Skoplje. U Novom Sadu sam počeo da učim osnovnu školu, nastavio sam i u Skoplju. Međutim, tamo smo bili samo godinu dana, pa je onda izbio rat i kako je moj otac i tamo bio upravnik pošte, mi smo imali službeni stan u samoj zgradi pošte i kada su došli Nemci, oni se spustili padobranom u okolinu Skoplje, tako su ga zauzeli. Oni su naredili mom ocu da, zauzeli su poštu, razumeli su, i naredili su mom ocu da isprazi stan u roku od 2 sata. Tako da smo neko vreme u Skoplju se sklonili u takozvani turski kraj, a potom smo dobili dozvolu da odemo iz Skoplja i otišli smo u Kragujevac. U Kragujevcu sam završio osnovnu školu, stekao prijatelje od kojih neki imam i danas, i tu sam proveo sve do završio sam osnovnu školu, srednju školu sam započeo, gimnaziju do 4. razreda, to vreme gimnazija imao 8 godina, a onda smo prešli u Zemun i tu sam završio gimnaziju. Tako se završilo to školovanje.
Pitali smo doktora Kostića da li je već u detinjstvu bilo interesovanje za strane jezike.
Ne, u prvo vreme mi smo nisam imao to interesovanje za strane jezike. U stvari zvuči danas čudno i neobično, ali interesuo sam se za pozorište. Tako da smo nekolicina nas drugova iz Kragujevca u to vreme, tada smo imali 10 do 14 godina, organizovali jedno dečje pozorište, sami smo pisali komade, sami smo glumili, skupljali decu koja bi došla da nas gledaju, naplaćivali im pomade da smo mogli mi da skupimo novac da odemo u bioskop. Voljeli smo strašno i idemo u bioskop. Tu je među mojim drugovima bili su neki ljudi koji su niko od nas nije završio na daskama. Jedan najtalentovaniji u tom pogledu što se glume tiče bio Dragoslav Sejević, arheolog. U tu grupu našu glumačku spada je Zoran Žunković, arhitekt, jedan od arhitekata koji je recimo projektovao Palatu pravde kasnije, znači i on je tu. Tako da je, sam se uglavnom tako smo provodili slobodno vreme glumeći i pišući o, u stvari dramatizujući najčešće neke priče koje su nam se dopale za to naše dečje pozorište. Thank you. posle okupacije, naravno, onda smo prešli u, kad sam prešao u Zemun, e, onda si, naravno, izdvojio sam se iz tog kruga i tada sam se zainteresovao za engleski. Naime, moj otac, on jeste bio poštarski službenik, imao je višu poštarsku školu samo, ali se on veoma mnogo interesovao za književnost i imao je biblioteku, evo ovo recimo što vidite, dobar deo je njegovo, ono tamo, i u toj i voleo je strane jezike, učio sam, bio je samouk, tako da sam ja među njegovim hartijama i knjigama i pronašao isečki iz predratne politike u kojoj je Ilija Petrović pisao one engleske 100 lekcije. To su bili isečeni iz politike, kasnije razume se to izdato i obliku knjige, ali sam ja tako počeo zainteresovan za engleske knjige koje moj otac imao u biblioteci, počeo i da učim engleski da bih mogao da čitam te knjige. Oni imaju dosta bugarskih knjiga, ja sam i bugarski tako naučio, mislim koliko mi je bilo potrebno da čitam i razumijem te knjige, zahvaljujući te njegove biblioteci. E, tako je to počelo. Onda sam naravno u toku dalje školovanja u Zemunu, u gimnaziji, učio taj engleski, ali ne samo u srednjoj školi, nego sam jedno vrijeme išao i na Kolarac, gde su bili jako dobri kursevi, u to vrijeme Ljiljana Mihajlović mi je predavala, koja je napisala niz udžbenika, ja mislim se neki od njih i danas upotrebljavaju. Ali nisam imao namjeru da studiram. Međutim, tamo negde kada sam bio pri kraju 8. razreda gimnazije, to je sada završni razred gimnazije, 4. danas, ja sam se razboleo. U to vreme to je bila prilično česta bolest koja je sustizala decu koja su rasla bez dovoljno hrane kao ja za vreme okupacije. Bila je tuberkuloza kostiju. Srećom, danas mi jedan ortoped kaže da skoro nikad više ne viđaju takve bolesti. U svakom slučaju, bilo mi je rečeno da moram da provedem jedan duži period u gipsu. I onda sam ja vidio da ne bih mogao da studiram tehniku kako sam nameravao, nego da moram da izaberem nešto što me zahteva odlazak na fakultet, na vežbanja i tako dalje. I kako sam od svih jezika najbolje znao engleski, onda sam se opredelio za to. Otišao sam nekako, smo iz bolnice pustili da polažem prijemni ispit. Sjećam se da sam ga nosilima polagao. To je bila tuberkuloza kuka, jer sam bio u gipsu. I položio sam ispit i posle toga više nisam mogao da studiram, mislim, formalno, 2 godine dok nisam konačno ozdravio. Jednu godinu sam bio u Beogradu, drugu godinu u bolnici u Rovinju. I kad sam se vratio, onda sam se potrudio koliko sam mogao da nadokradim to i uspio sam za 3 godine da završim studije. Pomoglo mi je mnogo što sam znao engleski, razumeo se i pre nego što sam se razboleo. A onda tokom tog prinudnog mirovanja 2 godine se mnogo dalo uraditi. Učio sam druge jezike, mnogo sam čitao, tako da mi posle same studije nisu bile mnogo teške.
Želeli smo da čujemo sećanja doktora Kostića na prvi susret sa Šekspirovim delom, a on nam je pokazao portret na zidu.
Evo prvo, vidite onu sliku tamo. To je moj otac radio kad sam ja imao 6 godina. On se između ostalog bavio amaterskim i crtanjem, slikanjem. Voleo je on Šekspira i on me je odveo na prvu predstavu. To se sjećam da je bilo prva predstava, bio sam, to je bilo u Novom Sadu, znači negde 39. godine davala se, dao se Sam letnje noći i sveća se sam bio duboko impresioniran predstavom, znači to pakom ovim vilenjakom koji je u toj novosadskoj predstavi bio nekako ubojen zlatno i to je na mene ostavilo vrlo snažan utisak. Eto tako sam se zainteresovao za Šekspira, ali nije to bilo moje opredeljenje od samoga početka. Kada sam došao na fakultet, kada sam konačno počeo da radim na fakultetu, ja sam bio određen za stariju englesku književnost, jer moj doktorat je bio, ja sam se interesovao za uporednu književnost i onda u Engleskoj sam radio doktorat o jednom engleskom pesniku iz 16. veka i o uticaju koji su engleski, italijanski pesnici kao Tasso, Ariosto i Pulci imali na njega. Tako da kad sam se vratio, ja sam već bio opredeljen za 16. i 17. veka, drugim rečima za renesansu, a osim toga bio sam dodeljen profesoru Borivu Nediću kao njegov asistent u početku. Tako da je sve to polako se počeli su me usmeravati na Šekspir, jer Šekspir je bio po tradiciji se predavao kao specijalni kurs na katedri za engleski jezik i književnost u Beogradu. To je osnovao još, mislim taj kurs je počeo da drži još osnivač katedre profesor Vladeta Popović, pa je onda to držao profesor Borivoje Nedić i na kraju sam to ja preuzeo i tako sam počeo da držim predavanja o Šekspiru. I naravno kad je čovjek profesor na fakultetu, onda osjeća obavezu i da obezbedi studentima i priručnike i udžbenike iz tog predmeta.
Killed with fear.
Godinu dana po završetku studija u Beogradu, gospodin Veselin Kostić dobio je stipendiju za nastavak studija u Engleskoj.
Pa, znate šta, nisam ni očekio da će dobiti tu stipendiju. Mislim, ja sam, vrlo sam dobro, mislim, bio sam student jako dobar, ali sam računao kad završim studije da ću vjerojatno se vratim u Kragujevac da budem profesor srednje škole. I to je bio u stvari i moj nekako već plan, ali kad sam završio usmeni diplomskog ispita i pošao Knez Mihajlovom ulicom tamo negde ka Albaniji sa drugovima i sa mojom ženom, tada još naravno nije bila žena, odjedan put me neko uhvatio ispod ruke i pitao me, a tu to je bio profesor Nedić, i pitao me da bih ja ostao na katedri. Ja sam, razume se, prihvatio, ali to su bila veoma teška vremena za mladog čovjeka koji bi došao na fakultet i želeo da se zaputi onom, da tako kažem, naučnom hijerarhijom. Bili su dva kanala, da tako kažem. Jedno su bili lektori od kojih se nije zahtevao neki naučni stepen, nego samo izvrsno poznavanje engleskog jezika, a drugo je naravno bila ova hijerarhija naučna koja vodi asistent, docent i tako dalje. E, tu je bio neophodno, razume se, za sljedeće stepene imati doktorat. Međutim, katedra je u to vreme bilo u veoma teškom položaju, nije recimo bilo nikoga ko bi mogao da bude mentor nekome da radi doktorat. A bili su im veoma potrebni nastavnici i onda su naravno postojali, to jedina mogućnost se otvorilo, to da se studira u inostranstvu, da se ode u Englesku i da se tamo doktorira. Sad, ja sam bio u jednom pogledu kvalifikovan za to, sudeći po tome kakve su preporuke dali moji profesori ovde, to se rešavalo prvo ko će dobijati te stipendije. Prvo se pravio uži spisak, u naše klasi su pravile komisija za naučnu saradnju sa inostranstvom, a onda bi taj skraćeni spisak poslali Englezima da oni izaberu. Naime, u pitanju bio takozvani fond srpskog poslanika koji je formiran od novca koji su prikupili Englezi za pomoć srpskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu, pa je to ostalo neki deo, nije ostao neutrošen, i onda je bilo odlučeno da se formira taj fond za stipendiranje srpskih studenata, ne od novaca, ne od glavnice, nego samo od onog interesa koji pritiče odavde. I tako bilo ih je, obično je bilo oko 4-5 stipendija, vrlo skromnih, toliko skromnih da su morali da stave kao uslov za dobijanje stipendije to da kandidat ne sme biti oženjen. Drugim rečima, da ne zavisi niko drugi od te stipendije. I eto tako, oni su se, moj proces, založili, međutim, to je bilo vreme kad su stipendije dobijale na drugi način. To što je u preporuci za moju prijavu pisao sam bio, kako je bilo rečeno, najbolji student generacije, to je bilo otprilike drugorazredna kvalifikacija, a važnije su bile neke druge. Ja nisam bio član partije nikada. A broj stipendija se još više bio smanjio nego recimo između dva rata, broj tih stipendija, zbog toga što su u Novoj Jugoslaviji su stipendije davali na celu Jugoslaviju, ne samo na srpske studente, tako da je na Srbiju otpadalo jedno ili dve stipendije godišnje. Srećom, moji su profesori toliko zalagali, oni su čak lično odlazili u komisiju tu koja je vršila taj uži izbor, da sam ja ušao u taj, prošla tu i dobio sam najzad tu stipendiju. Tako da sam mogao da, umeđu vremena sam postavljen na samom fakultetu kao profesor srednje škole. I ja sam godinu dana posle mog diplomskog počeo da studiram u Engleskoj. Dobio sam mesto u Nottinghamu za postdiplomske studije. Thank you.
Studiranje u inostranstvu nosilo je i brojne probleme. Slušamo doktora Kostića.
Mislim, bilo je nekih problema u vezi s time. Prvi problem koji se postavio, naravno bio sam oduševljen što sam dobio to stipendiju, što mi se pružila mogućnost za dalje, ali ja sam nameravao da se posle diplomiranja oženim. Međutim, uslov za dobijanje ove stipendije bio je taj da čovjek ne smije biti oženjen. I to je bio ozbiljan uslov, jer znam da je pre mene dobio iz Sarajeva jedan moj stariji kolega Ivo Vidan, koji je kasnije postao profesor u Sarajevu, pa zatim u Zagrebu. On je jedno godinu dana ili dve pre mene dobio tu stipendiju, ali se oženio, a nije rekao. I njega su praktično skinuli sa voza i on je izgubio tu stipendiju. Prema tome, to je bio jedan problem. Moja žena, sadašnja, ali tada je pošla sa mnom, ali pošto nismo mogli da se venčamo, ona je se zaposlila u Engleskoj i radila je dok sam ja tamo studirao, živjela je u kući nekih Engleza koji su imali zaostalo žensko dete, pa je ona vodila račun o njemu, tako da je imala gde da bude i od čega da živi, a ipak smo bili zajedno. Sljedeći problemi su se pojavili kada je istekla godina dana, jer ja sam imao stipendiju koja je trajala 10 mjeseci. To se računalo da je to toliko je školska godina, toliko se daje stipendija, a pretpostavilo se da ću se vratiti kući da provedem 2 mjeseca i da se dođemo natrag u Englesku da nastavim studije. Međutim, opet jedan drugi kolega koji je također bio posle otišao u Englesku da doktorira, ovog puta iz Novog Sada, Aleksa Ilić, napravio grešku i došao je natrag u Jugoslaviju i onda mu nisu dali vizu da izađe ponovo napolje. Nešto im nije bio politički podoban, šta li? Pisao je njegov profesor iz Engleske da je velika šteta što ga ne puštaju, jako je lepo započeo radi, tako dalje. Međutim, on nije mogao da ode. Doktorirao je tek jedno 8-9 godina kasnije ovdje u Beogradu. Tako da ja nisam smio da se vratim. I bojao sam se da će se to i meni desiti. I onda je požalio sam se svome mentoru, koji mentor engleski su drugčiji nego naši, oni uvek se raspituju i o tome da li sam zadovoljan, kakav stan imam i uopšte kako živim, da li imam nekih problema koje možem da rešim, tako, pogotovo ako čovjek iz inostranstva. I on je kad je to čuo mi kaže, pa znate šta, Nottingham univerzitet ima jednogodišnju nagradu, takozvanu Bondovu nagradu za najbolji esej iz komparativne književnosti. To je 30 funti, a moja tadašnja stipendija mjesečna je bila 26 funti. Kaže, zašto ne, se ne pošaljete nešto iz ovo što ste do sada radili za svoj rad, pa možda ćete dobiti to. I ja to zaista uradim, pošaljem u stvari praktično jedno poglavlje iz teze koju sam već počeo bio da pišem, i dobijem tu nagradu. Najmanje teško je reći da sam je dobio, pošto nije bilo drugih, nisam imao konkurenata, to je bio jedini esej koji je poslat bio tamo, ali u svakom slučaju on je meni obezbedio da sam mogao uz vrlo veliku štednju i da provedem ta 2 mjeseca u Engleskoj, tako da ne dođem onda da se ne izložim opasnosti da me ne puste više. sljedeći problem je bio naravno sa mojom ženom koja je trebalo obezbediti produžetak vize. Onda sam ja išao u našu ambasadu u Londonu iz Nottingham sam otpucao u nadi da ću moći da ih ubedim ja, jer nešto su već bili odbili. I otišao sam tamo i rekao, znate šta, pa evo ja sam, mi bismo željeli da budemo i dalje za u istom gradu, da se ona ne vraća, ja treba još da ostanem i tako. A oni su rekli, ja dobro, ko vam je on? A ja što sam mu rekao, to je moja verenica. Kaže, kod nas nema verenica. Međutim, bila je sreća, ja sam onako sad već pokuljen, posle svega ubeđivanja nisam uspeo da ih ubedim, već sam izlazio iz naše ambasade i tada naiđe Bata Tomašević, koji je tada bio jedan mlađi diplomatski službenik u ambasadi, a koji se na moju sreću u to vreme zabavio engleski domenom. I on pita šta je, mu kaže u čemu je stvar, i on je rekao će se on potruditi i on uspe, ja na kraju dobijem moja žena vizu. A on se kasnije, to je isto zanimljivo sudbi, on se kasnije oženio tom engleski i morao je da napusti diplomatsku službu i postao je vrlo ugledan izdavač ovdje kod nas. Ja sam opet imao dalje još jednu neizvesnost, jer ja kada sam došao u Englesku i kada sam počeo kada sam bio primjen na te postdiplomske studije, oni su rekli vi ćete se da radite magisterijom. Ja sam rekao ja ne bih hteo da radim magisterijom, jer magisterijom u to vreme nije ni postojao u Jugoslaviji. To meni ništa ne bi značilo, ja bih hteo da radim doktorat. I kaže pa to ne može, ali ćemo vidjeti, ispitat ćemo mogućnost, preporučit ćemo senatu da, to je neko njihovo nastavno već, da odluči posle godinu dana na osnovu vašeg dotadašnjeg rada. I ja sam za tu prvu godinu polagao neke ispite i skoro svakog utorka davao po jedan esej svome mentoru. On je posle toga napisao preporuku, senat je prihvatio, tako sam uspio da i ostao sam tu još jednu godinu, završio doktora, predao ga, pošto se to čeka nekoliko mjeseci da pročitaju ruku njih, uvijek mora da bude komisija sastavljena i od članova van fakulteta. Onda sam došao, usudio se da dođem natrag u Beograd, računajući da me neće baš da mi neće onemogućiti da branim. I kad su mi pozvali na obranu, to je bio, bez problema sam otišao i tako se sve to završilo.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja doktora Veselina Kostića. U januaru 1959. godine u Nottinghamu odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Spencerovi izvori u italijanskoj književnosti.
Pre nego što sam otišao u Englesku, dok sam još bio, dok sam još rešavao da ću dobiti stipendiju, oni su raspisali konkurs za profesora za srednju školu, ja sam se prijavio i onda sam dobio to mesto, ali sam istovremeno dobio stipendiju, pa su me vodili da sam na odsustvu. Tako kad sam se vratio, odmah je pokrenut postupak za asistenta i onda sam kao asistent dalje nastavio da radim.
Gospodin Veselin Kostić radio je sa studentima kao asistent do 1963. kada je izabran za docenta. Nekako u to vreme objavljeni su i njegovi prvi radovi iz šekspirologije, a za sobom je već imao 6 objavljenih naučnih radova, jedan prevod i 2 prikaza. 1964. godine osnovano je Šekspirovo društvo. Slušamo doktora Kostića.
Ono je osnovano na inicijativu profesora Borivoja Nedića, koji je bio i njegov prvi predsjednik, i to je bilo jedno vrlo ugledno i zanimljivo društvo koje se okupilo kada je bila ta osnivačka skupština. Žika Sibić, korifej našeg prevodilišta je bio tu, Uroš Predić, upravnik pozorišta legendarni, Raša Plavović, Duško Mihajlović, nažalost on je umro, on je bio među mlađima tada, bio je Marko Fotez, Marija Crnobori, i tako smo to od društva osnovali. Ja sam bio postao sekretar, tako da je to smo osnovali i čak smo uspeli da objavimo jedan godišnjak Šekspirovog društva. Dobili smo sredstva za to i taj godišnjak je izašao. Naša želja i namera bila da to izlazi svake godine, međutim posle toga više nismo dobili sredstva, tako da je to ostalo na tome. Društvo je postojalo dosta dugo, naime ono nije nikada ukinuto. Kasnije, posle smrti profesora Nedića, ja sam postao predsjednik i mi smo to, imali smo predavanja, pozivali smo druge stručnjake da dođu u društvo da drže predavanja. To su bilo srazmjerno dobro posvećena predavanja. Onda smo odlazili zajedno na predstave, s time da smo imali posle toga razgovore sa glumcima, ako je bilo u pitanju, razumije se, neka Šekspirova drama. I to je bila prilika da ja povedem i studente i da oni imaju mogućnost da razgovaraju sa rediteljem i sa glumcima. To je bilo jedno vrlo lepo, mislim, jedno vreme to društvo funkcionisalo. Kasnije, međutim, posle je postao predsjednik društva Duško Mihajlović i posle njegove smrti to se prosto nekako, eto, ugasilo. Tako da je, ja se nadam se da će se nekada to obnoviti, međutim čini mi se da nema više onog interesovanja tolikog kao što je bilo nekada za to, znate, mislim, bar ne među ljudima koji bi mogli da povuku sve to.
Doktor Kostić je član i Međunarodnog Šekspirovog društva.
To je ona Međunarodna asocijacija, to je sasvim jedna druga organizacija. Ona organizuje, recimo, svake druge godine konferencije o Šekspiru, o Šekspirovom rodnom mestu u Stratfordu. To su vrlo zanimljivi skupovi, ali ovo Šekspirovo društvo naše nije bilo povezano u tom smislu organizacijalno sa tim društvom, koje sasvim uglavnom je fokusirano na Stratfordu.
Pitali smo gospodina Kostića zašto među njegovim prevodima nema ni jednog Šekspirovog dela?
Ne, nisam nikad prevodio Šekspira, nisam nikad prevodio poeziju. Prosto sam mi se činio da ja za to nemam, da to ne bi bilo dobro, da ne bih ja uspio to da dobro uradim, da toliko u poeziji ima nijansi značenja, toliko ima neke vrste aure, asocijacije oko svake reči, da je to veoma teško preneti na drugi jezik, tako da se jednostavno nisam nikada usuđivao da tako nešto uradim. I zaista se divim našim ovim talentovanim prevodiocima koji su dobro to radili. Evo, nažalost, su nedavno preminuli, Bane Živojinović je izvanredno prevodio poeziju. A ja sam počeo da prevodim poeziju, počeo da prevodim uopšte, nije to bilo neko moje opredeljenje od samog početka, nego je bilo, jednom prilikom je moj profesor, ja sam u tad bio asistent, Borivoje Nedić, rekao da ima jako mnogo posla, da je imao neku obavezu da prevede De Quincy, ovo delo, to je čuveni romantičarski pisac, uživanja ispovesti jednog uživaoca opijuma. Jer taj književnik je jako sugestivno uspeo da opiše, on je jedno vreme uzimao Laudanum, vrlo sugestivno uspeo da opiše te, kako ih je izazivao, i zadovoljstva i muke od opijuma, a naravno to je jedno klasično delo engleske književnosti koje je veoma značajno zbog drugih ovih elemenata za englesko romantizam, engleski romantizam. E, onda bi pitao da uzmem ja to da prevedem, ja sam onda, ne možda bi čovjek da odbije svom profesoru. Prvo ja sam taj De Quincy, on je užasno težak, ja ne znam ako kad čovjek uzme i pogleda njegovu prozu, ona je toliko razbokorena, ona ide, jedna rečenica ide pod 10 ovih redaka, on se koristi nekim zvučnim efektima i tako dalje, i sećam se da sam se veoma mnogo namučio prevodeći to, pogotovo što mi je bilo prvi prevod. I to je objavljeno. I ono čega sam se ja, mislim, ono što mi je dosta dugo ostalo bilo u sećanju posle tog prvog prevoda je da sam otišao na ženšku stanicu i nosio ljudima kofere da bih mnogo više zaradio nego prevodeći De Quincyja. Posle toga sam se bavio prevođenjem opet više iz neke nužde nego što sam se opredelio bio za to. Sam u to vrijeme dok sam bio mlad asistent i mlad docent jako mnogo imao posla na fakultetu i trudio sam se da pišem naučne radove i tako dalje, ali sam mogao mnogo da prevodim i to prevode, radio sam prevode koji nisu danas, čak nisam ih ni beležio, niti su danas u mojoj bibliografiji. To su bili prevodi na engleski, uglavnom naše političke propagande, jer u to vreme morao sam da dopunjavam svoje prihode, trebalo je kupiti stan i tako da je, nisam se mogao nadati da ću dobiti stan državni, i eto zbog toga. Te kasnije sam ja počeo da prevodim i druge stvari. Pričinjavao mi je zadovoljstvo što, mislim, čovjek ima osjećaj da približava neku lepotu našim čitaocima, a kako sam dosta prevodio na engleski, to mi je opet pričinjavao i jednu drugu vrstu zadovoljstva. Uglavnom sam prevodio stvari svojih prijatelja, istoričara umetnosti, arheologa, na engleski, onda sam imao osjećaj da i ja nešto doprinosim tome što je, recimo, Lepenski vir poznat u Engleskoj, što doprinosim slavi svojih prijatelja. To mi je isto bilo jedna tako prijatna, mislim, jedan od razloga što sam se dosta bavio prevođenjem. Thank you.
Uz mnoge poslove, dr. Veselin Kostić bavio se i bavi se komparativnom književnošću.
Komparativnom književnošću sam se bavio i posle doktorata, koji je bio, kažem to, komparativni iz engleske i italijanske književnosti. I, naravno, kasnije, uglavnom, iz ovim komparativnim proučavanjima u vezi sa književnim teorijama i tako.
Na kraju pitali smo gospodina Kostića na čemu sada radi.
Trenutno ovih dana pripremam jedno saopštenje koje treba da bude sada čitano 9. decembra. Postoji jedan organizuje naša katedra, jedan međunarodni skup o odnosima između kulture. I ja pišem jedno saopštenje koje ima naslov Zapad se susreće sa istokom, iskustva nekih britanskih ranih putnika o našoj zemlji. Tako taj odnos, kako su oni primali našu kulturu, kakve su reakcije bile njihove i kako su sve to prikazali su i britanskom javnom mnjenju. To pišem, a inače pišem ove jednu dužu studiju koja je u stvari nastavak moje studije o kulturnim vezama između jugoslovenskih zemalja i Engleske, to je bilo do 1700. Koje sam ranije izdao. A sada pišem nastavak, hronološki se to nastavio do 1860. Ali to je naša nesreća ovde na Balkanu, od kako sam počeo da pripremam tu knjigu do dana današnjega, ne znam tačno kad ću završiti. Više jugoslovenskih zemalja nema, više nema ni Crne Gore, i tako da se područja sve više i više sužava i dobar deo mog materijala postaje irelevantan. Ali eto, na tome radim i verovatno ću iskoristiti ipak taj materijal, jer konačno cijel taj prostor postaje od interesa i on jeste bio nekada jedna vrsta kulturnog prostora koji je bar za ljude koji su dolazili iz sa dalekog zapada, kao što je Engleska u to vreme bila, koje su oni smatrali dosta jedinstveni. Eto, osim ove knjige o kulturnim vezama, ja pišem i jednu knjigu o Šekspirovoj dramaturgiji, o strukturi njegovih drama, karakterizaciji, stilu i tako dalje, koja bi u stvari trebalo da zaključi moje pisanje o Šekspiru. To bi bila jedna trilogija, ja sam napisao o Šekspirovom životu i svetu, o njegovim delima, sad bi ovo bilo o njegovoj umetnosti. Dobar deo te knjige je već objavljen po raznim naučnim časopisima, ali uglavnom na engleskom jeziku se to objavljivo, tako da bih sad to preradio. Naime, već sam dobar deo toga posla uradio, preveo na naš jezik, osavremenio koliko se je umilio, među vremena to bilo potrebno, i nadam se da će to za jedno 3 do 4 mjeseca završiti, tako da će taj posao biti zaokružen.
A quickly fleeting kiss
Kod dva bela goluba slušali ste doktora Veselina Kostića, profesora, pisca, prevodioca, istoričara i teoretičara književnosti, jednog od osnivača Šekspirovog društva i Jugoslovensko-britanskog društva u Beogradu, člana društva za uporedno proučavanje književnosti. Zahvaljujemo mu na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Blažo Rajičević i Milja Milosavljević.